σε κάποια πόλη που περνούσα, είδα στον τοίχο να είναι γραμμένα τα εξής: Χριστός ή χάος. Οπωσδήποτε θα το είχαν γράψει παιδιά της θρησκείας, ορθόδοξα, θέλοντας έτσι να φανερώσουν αυτά τα παιδιά ότι χωρίς Χριστό ο άνθρωπος βαδίζει προς το χάος, προς την καταστροφή και την απώλεια. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους, τις καρδιές, και ο διάβολος διαιρεί, χωρίζει, καταστρέφει. Βλέπουμε ότι το ξεκίνημα του κακού έγινε από τον ουρανό, εννοώ έγινε από τη διάσπαση των αγγελικών ταγμάτων. Ο Ιωσφόρος, ο πρώτος των αγγέλων, αυτός που είχε τα πρωτεία στον αγγελικό κόσμο, αυτός που ήταν πλησίον, όπως λέγεται, εις των θείων θρόνων, από υπερηφάνεια και εγωισμό, φαντάστηκε ισοθεία. Αυτό ήταν το πρώτο σφάλμα που ξεκίνησε κάτω από το Θεό. Αυτή η διάσπαση διαχώρισε, ξεχώρισε, εχώρισε τα τάγματα των αγγέλων σε δύο παρατάξεις. Αυτό το δηλητήριο της υπερηφανίας και του εγωισμού διοχετεύθηκε μέσω του ιδίου διαβόλου και στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, φαντάστηκε και αυτός ότι μπορεί να γίνει σαν τον Θεό, να γνωρίζει το καλό και το κακό. Ο Χριστός ήρθε κάτω εις τη γη να ενώσει τα διαστώτα εις εν. Ο άνθρωπος ξεχώρισε από το Θεό δια της αμαρτίας και βάδιζε στο χάος της καταστροφής και της απώλειας. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για να ενώσει τον άνθρωπο με τον ουράνιο Πατέρα του και έτσι να έβρει την μεγίστη σωτηρία του. Η διάσταση γίνεται παντού. Έγινε και στην Εκκλησία του Χριστού. Βλέπουμε να ξεχωρίζουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι λεγόμενοι αιρεσιάρχες. Αυτοί εφαντάστηκαν ότι μπορούν να δογματίσουν πιο σωστά από ό,τι εδογμάτισαν οι Άγιοι Πατέρες δια των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Και έτσι ξεχώρισαν, πήραν μία μερίδα ανθρώπων μαζί τους και σιγά σιγά απεκόπησαν από τον κορμό της Ορθοδοξίας και εστερήθησαν το Άγιο Πνεύμα, εστερήθησαν την σωτηρία της ψυχής των. Η ενότης η ψυχική είναι εκείνη που ενώνει τους ανθρώπους σωστά και μέσα στην οικογένεια, μέσα στα ανδρόγυνα. Όταν δεν τους ενώνει ο ψυχικός παράγων, δεν τους ενώνει η ψυχική αγάπη, όλα τα άλλα είναι προσωρινά και εφήμερα και σε κάποιο διάστημα χρόνου καταραίων και έτσι γίνεται η διάσταση και η διάλυση της οικογενείας. Αυτό συμβαίνει και μέσα στις αδελφότητες, μέσα σε πνευματικούς ανθρώπους που αγωνίζονται για τον Χριστό. Και θέλουμε να βρούμε την αιτία όλων αυτών, δηλαδή την αιτία της διασπάσεως της ενότητος. Η αιτία είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι ο πνευματικός καρκίνος που δημιουργεί τους τρομερούς πόνους. Και η πόνη από πνευματικής σκοπιάς είναι οι διάφορες αμαρτίες που ξεκινούν από το εγώ του ανθρώπου, από το αταπείνωτο του φρονήματος. Ο Υιός Φόρος, εάν εσκέπτετο σωστά, λογικά και αληθινά, ότι ήταν δημιούργημα και πλάσμα, δημιούργημα του Θεού, δεν θα ήθελε, δεν θα προσπαθούσε, δεν θα φαντάζεται η σωθεία. Και έτσι, στη συνέχεια ο άνθρωπος κληρονόμησε αυτή την υπερηφάνεια και τον εγωισμό σαν μια βρώμικη κληρονομιά, και την οποία την κληρονομούμε όλοι μας και κάθε άνθρωπος που γεννιέται πάνω στον κόσμο. Και αυτός ο εγωισμός είναι η αιτία όλων των πόνων και της αμαρτίας. Ο Χριστός με την έλευσή του, το ότι έγινε άνθρωπος τόσο ταπεινός, ήρθε τόσο αθόρυβα επάνω στη γη, το ότι γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, μέσα σε μία φάτνη, για τον τότε καιρό από μία άσημη παρθένων, από την πρώτη στιγμή μας δίδαξε την ταπείνωση. Έζησε τόσο ταπεινά ανάμεσα στους ανθρώπους και προσπάθησε να διδάξει τον προορισμό του ανθρώπου και να διδάξει την ταπείνωση με το να ομιλεί από τον εαυτό του ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαι ταπεινός την καρδία. Και ως ταπεινός δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά η σωτηρία του ανθρώπου. Εταπείνωσε τον εαυτόν του, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι θανάτου δε σταυρού. ταπεινώθηκε ένας Θεός και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Ο Θεός υβρίστηκε τόσο πολύ από χιλιάδες ανθρώπους και δεν άνοιξε το στόμα του το θεϊκό να απολογηθεί. Και επάνω στο σταυρό, σε όλους εκείνους τους πόνους του σταυρού και περισσότερον στον πόνο της εγκαταλείψεως και από αυτούς τους ιδίους μαθητάς του, και πάλι απλώς ένα ανθρώπινο παράπονο άφησε να φύγει από το Πανάγιον στόμα του, «Θεέ μου, Θεέ μου, ελατί με εγκατέλειπε», που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έρχεται στο σημείο και στην ανάγκη να παραπονηθεί στο Θεό, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ξεφεύγει από τον δρόμο της υπομονής. Αλλά για να δείξει ότι με την υπομονή του επάνω στο σταυρό, μετά από μία σωρία από ύβρις και χλεβασμούς από χιλιάδες κακούς ανθρώπους, δεν άνοιξε το στόμα του να κατακρίνει, να αντιλογήσει, να απολογηθεί, απολύτως δεν έκαμε τίποτα από όλα αυτά. Που η υπομονή αυτή και η μακροθυμία σημαίνει μία άπειρη ταπείνωση. Εκεί, σε αυτή την ταπείνωση, διαλύθηκε ο διάβολος. Εμείς οι άνθρωποι, δυστυχώς, μηδενός εξαρουμένου, δεν έχουμε την ταπείνωση που μας χρειάζεται για να προχωρήσουμε πνευματικά και να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού. Ο εγωισμός είναι το εμπόδιο, είναι το τείχος ανάμεσα Θεού και ανθρώπου, ανάμεσα από εμάς και του Θεού. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, διότι το τείχος μας εμποδίζει. Σε κάποια σκήτη των πατέρων, στα παλαιά χρόνια, κάποιος αδελφός είχε σφάλει και επρόκειτο να τον δικάσουν, να τον δικάσει η σύναξη των πατέρων. Ειδοποίησαν και τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα να έρθει και αυτός σαν μέλος εκεί της σκήτιος, να πει και αυτό στη γνώμη του πάνω στο σφάλμα του αδελφού. Σηκώθηκε και αυτός ο άνθρωπος και πήρε δύο σακούλες, μία μικρή, μία μεγάλη. Στη μεγάλη έβαλε, και στις δύο έβαλε άμμο και τις έδισε σαν δυσάκι, όπως τα ξέρετε. Και το μεγάλο σακούλι το έβαλε στο πίσω μέρο του και το μικρό το έβαλε μπροστά του. Και έτσι ξεκίνησε και μπήκε μέσα στο κελί της συνάξεως των πατέρων. Οι πατέρες, μόλις είδαν τον Αβά Μωυσή να σηκώνει αυτό το δυσάκι, εννοήσαν ότι κάτι συμβαίνει, κάτι θέλει να πει ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Και του λέγουν, «Αβά μου, εσύ τι είναι αυτό που κρατάς στους ώμους?» «Είναι τίποτε σπουδαίο», λέει. Θέλω να πω ότι αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη σακούλα που έχω, την πολύ άμμο, λέει, είναι τα δικά μου αμαρτήματα, και αυτό το μικρό που έχω μπροστά μου είναι το αδελφού. Και ήρθα τώρα να πάρω μέρος να δικάσω τα ολίγα παραβλέποντας τα πολλά τα δικά μου. Και με αυτό που άκουσαν οι πατέρες διέλυσαν τη σύναξη, διότι τους έδωσε το μάθημα ότι δεν μπορούν να κρίνουν τον αδελφό τη στιγμή που όλοι μας είμεθα αμαρτωλοί και είμεθα υπό την κρίση του Θεού. Αυτός ο εγωισμός που είναι το φοβερό θηρίο που είναι ριζωμένο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, είναι μεγαλωμένος ανάλογα το πώς τον έθρεψε κάθε άνθρωπο στη ζωή του και ανάλογα τη μορφή και σχήμα πήρε, δημιουργεί τα άσχημα επακόλουθα. Και αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε εγωισμό και πώς τον έχουμε, θα τον δούμε όταν κάποιος μας κάνει κάποιον έλεγχο, μια παρατήρηση, μια υπόδειξη, και όταν δούμε την επανάσταση της καρδιάς μας, την επανάσταση της δικαιολογίας, γιατί να μου πει έτσι, ενώ δεν έφταξα, ενώ δεν είναι έτσι η αλήθεια, δεν έχει δίκιο και τόσα άλλα, που στη σημείο αυτό φανερώνει αυτός ο άνθρωπος με ό,τι παρουσιάζει σαν δικαιολογία, φανερώνει πολύ έκδηλα και φανερά το πόσον εγωισμό έχει μέσα στην καρδιά του. Και αυτός είναι ο εγωισμός ο οποίος δεν μας αφήνει να ενωθούμε, να γίνουμε ένα σώμα για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, είτε της εκκλησίας, είτε της οικογενείας, είτε και τα προσωπικά. Θα πούμε τώρα, ή θα γίνει το ερώτημα στον καθένα μας, με πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον εγωισμό. Τι φάρμακο θα βάλουμε σε αυτόν τον καρκίνο, ο οποίος φέρνει θάνατον στην ψυχή. Και θάνατος στην ψυχή είναι ότι, να πάρουμε μόνο μία περίπτωση, ότι είναι ένας ετοιμοθάνατος άνθρωπος και του γίνεται λόγος για εξομολόγηση και δεν δέχεται. Γιατί δεν δέχεται? Νομίζει ότι με τον εξομολογητή θα ρεζιλευθεί, θα πέσει στα μάτια του πνευματικού ή κάποιου άλλου ανθρώπου. Εδώ ο καρκίνος αυτός, ο εγωισμός, αποκλείει τη σωτηρία του ανθρώπου, πεθαίνει και φεύγει για τον άλλον κόσμο εντελώς αδιόρθωτος. Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως κρύβει κατά μυστικό και μυστηριώδη τρόπο την ταπείνωση. Και ταπεινούμενος ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό, μπροστά στον αντιπρόσωπο του Θεού, καταπατεί τον εγωισμό, βάζει ισχυρό φάρμακο πάνω στον εγωισμό και έτσι δέχεται την λύση των αμαρτημάτων, δηλαδή τα όσα ο εγωισμός επισόρευσε επί χρόνια μέσα στην ψυχή του χριστιανού, για μια στιγμή με την πρώτη ταπείνωση δέχεται τη συγχώρεση και ο εγωισμός του ανθρώπου πέφτει, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, αρχίζει η θεραπεία και αν συνεχίσει την Ιερά Εξομολόγηση κατά διαστήματα, έτσι και το φάρμακο συνεχώς παίρνοντάς το, ο μετανιωμένος άνθρωπος θα έρθει σε κάποια στιγμή και σε κάποια ώρα που θα δεχθεί μία τεράστια μείωση του εγωισμού και την θεραπεία αυτής της μεγάλης ασθένειας. Διδάσκουν οι πατέρες της θερήμου πιο βαθιά τα πράγματα, εις το ότι η αυτομεμψία ή αυτοκατηγορία, το να ρίχνουμε το σφάλμα επάνω μας, είναι ισχυρότερο φάρμακο κατά του εγωισμού. Ο Μέγας Αντώνιος είπε ότι ο Σάκης έριξε το σφάλμα επάνω μου, ειρήνευσε η καρδιά μου, και ο Σάκης ενοχοποίησε τον αδελφό, η καρδιά μου έγινε άνω κάτω από στεναχώρια και έλεγχο. Επομένως, όταν δεχόμεθα τις παρατηρήσεις, τους ελέγχους, ακόμα και περισσότερον της ύβρης, είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ισχυρό φάρμακο. Ναι, θα πονέσει η καρδιά του ανθρώπου, θα την αχθεί στον αέρα που λέμε, αλλά όσο πιο ισχυρό το φάρμακο, τόσο και μεγαλύτερη η θεραπεία επί του εγωισμού. Και επειδή αυτή η αρρώστια την έχουμε όλοι, όλοι έχουμε εγωισμό, και πρώτος εγώ, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας συνέχεια, όχι μόνο όταν γίνεται ο έλεγχος από τους άλλους, αλλά και όταν είμαστε μόνοι μας, μέσα μας να κάνουμε κάποιον αγώνα. Δηλαδή, βλέπουμε τους λογισμούς, δεν πάνε καλά, τότε θα πρέπει να χτυπήσουμε τον εγωισμό με την αυτομεμψία, να του ρίξουμε σφάλματα του εαυτού μας, αμαρτήματα. Και δεν είναι ψέμα αυτό, είναι αλήθεια. Στην αρχή της θεραπείας, ο εσωτερικός άνθρωπος αντιδρά και δεν πιστεύει τα όσα η αυτομεμψία προσπαθεί να κατορθώσει, και διαμαρτύρεται η καρδιά και λέει, δεν είναι έτσι, δεν είμαι αυτός. Γιατί όταν κανείς καταπολεμεί και λέει, είμαι ανυπόμονος, είμαι κουτός, είμαι ηλίθιος, είμαι, η καρδιά αντιδρά και λέει, δεν είμαι, είμαι έξυπνος, είμαι τάδε, είμαι ενδίκαιος, είμαι, μα δεν έκανα κακό. Και λένε οι πατέρες ότι έτσι συμβαίνει, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να επιμείνει. Δηλαδή δημιουργεί ένα σκελετό από αυτομεμψία, από αυτοκατηγορία, και, λέει, και λένε οι πατέρες ότι αγωνίσου κατά αυτήν την έννοια του σκελετού, της αυτομεμψίας, και ο Θεός θα δει την προσπάθεια, θα δει την καλή προαίρεση, θα δει τον αγώνα και θα δώσει φωτισμό και θα πιστέψει σε αυτά τα πράγματα. Η καρδιά θα τα πιστέψει ότι είναι αλήθεια, ότι είμαι έτσι. Και όταν νιώθει με την καρδιά του άνθρωπος ότι είναι πράγματι ένας ελεηνός άνθρωπος, όταν του γίνει μία ταπείνωση από τον άλλον με το να τον ταπεινώσει, αυτός ήδη θα έχει κάνει προηγουμένως αυτή την ταπείνωση, οπότε δεν θα διαταραχθεί και έτσι θα ξεπεράσει τον σκανδαλισμό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει ανεβεί ένα ή δύο σκαλοπάτια ταπεινώσεως. Ο Αββάς Μωυσής, όπως θα ξέρετε, ήταν ληστής πολύ μεγάλος, τρομακτικός ληστής. Η χάρη του Θεού τον συνέλαβε και τον έφερε στην πίστη του Θεού και στην ορθόδοξη πίστη, και τον αξίωσε μάλιστα να γίνει και μοναχός και στη συνέχεια αναγιάς. αξιώθηκε να γίνει και ιερεύς. Οι πατέρες για να τον δοκιμάσουν κατά πόσον είναι ταπεινός, του κάνανε ένα τέστη. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθε στο ιερό για να ενδυθεί την ιερατική του στολή, του λένε: «Τι γυρεύσεις εδώ μέσα? Είσαι μαύρος», του λένε. «Όπως είσαι εξωτερικά, είσαι και εσωτερικά. Βγήκα έξω». Βγήκε έξω ο άνθρωπος, δεν ντύθηκε. Οι πατέρες πάλι τον συναντούν και του λένε: «Α, και μια δεύτερη φορά του κάνουν ένα πιο δρυμύτερο έλεγχο και πάλι δεν μίλησε καθόλου, αλλά από μέσα του έκανε μεγάλη αυτομεμψία». Τον συναντούν ξανά και του λένε: «Αβά μου, εσύ δεν ταράχθηκες καθόλου? Δεν έβαλες λογισμούς?» Λέει: «Στην πρώτη φορά πήγαν να γεννηθούν λογισμοί, αλλά τους έπνιξα και δεν οργίστηκα. Στην δεύτερη φορά κατηγόρησα τον εαυτό μου ότι είναι πολύ λίγα αυτά που είπατε εν σχέση με την αμαρτωλότητά μου και την πνευματική μου κατάσταση. Και επομένως είχατε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο». Η περίπτωση σε αυτή του Αββά Μωυσέως φανερώνει αγιότητα. Κάτι τέτοιο μας λέει και ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ότι η αληθινή ταπεινοφροσύνη εστί αγιώτης. Αλλά για να φτάσει κανείς σε αυτή την αγιότητα της καρδιάς του, προϋποθέτει ότι πρέπει να κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα οδυνηρότατον, γιατί η καρδιά είναι περιπεπλεγμένη με όλες τις ρίζες των παθών, και ιδιαίτερα, όπως είπαμε, του εγωισμού και της υπερηφανίας. Όταν γίνεται ένας έλεγχος και αυτός γίνεται από Θεού για να θεραπεύσει την καρδιά του ανθρώπου που ζητεί μετάνοια, που ζητεί ταπείνωση, παρακαλάμε στο Θεό και λέμε: «Θεέ μου, χάρισέ μου ταπεινοφροσύνη». Ο Θεός δεν θα σου δώσει την ταπεινοφροσύνη δωρεάν. Θέλεις ταπείνωση? Εφόσον θέλεις ταπείνωση, θα σε βάλω στο μάθημα της ταπεινώσεως. Και αν το περάσεις, θα βαθμολογηθείς σωστά. Και το μάθημα είναι να επιτρέψει πειρασμό. Θα επιτρέψει κάτι που θα θίξει τον εγωισμό, θα τον τσιγκλώσει τον εγωισμό του ανθρώπου. Και αν εκεί ο άνθρωπος φανεί έξυπνος, που λέμε, και υπομείνει το λόγο τον πικρό και στη συνέχεια ρίξει επάνω του το βάρος και είπε ότι: «Καλά μου είπε ο αδελφός, έχει δίκιο, ότι εγώ έχω άδικο, ότι αν είχα ταπείνωση δεν θα πικρινόμουν. Πικραίνομαι γιατί έχω εγωισμό. Άρα και έχω πληγή μέσα μου. Δεν φταίει ο λόγος, φταίει η πληγή. Αν δεν είχα πληγή δεν θα πονούσα. Λοιπόν, πρέπει να θεραπεύσω την πληγή μου». Και έτσι, παίρνοντας με την διάκριση αυτή το πράγμα, οπωσδήποτε παίρνει μια θέση σωστή στην αντιμετώπιση του εγωισμού. Επί παραδείγματι, ήτανε σε ένα μοναστήρι, ήταν δύο αδελφοί που είχαν πολύ αγάπη μεταξύ τους. Ο ένας ήταν διάκονος. Και κάποια μέρα ο διάκονος λέει στο μοναχό: ο διάκονος φάνηκε σκυθροπός και σκανδαλισμένος. Του λέγει ο αδελφός: Διάκονε, δεν είναι το πρόσωπό σου όπως χθες και προχθές μαζί μου. Τι συμβαίνει? Ναι, λέει, έτσι είναι, λέει. Διότι εσύ ήταν να κάνεις την αλφα αμαρτία και πικράθηκα μαζί σου. Σκέφτηκε εκείνη την ώρα και είπε, δεν το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, το έκανες. Μα δεν το έκανα. Μα δεν έχω συνείδηση ότι διέπραξα αυτό το αδίκημα. Δεν πληροφορούμε, λέει. Ξεχώρισα. Ο αδελφός ξανασκέφτηκε μόνος του μήπως έχει αλήθεια ο διάκονος. Και πάλι είδε ότι δεν το είχε κάνει. Και ξανά ενοχλεί τον διάκονο. Και λέει ο διάκονος ότι όχι, δεν πληροφορούμε. Το έκανες. Ξαναγυρίζει πάλι στο κελί του και ξανασκέφτεται. Και φωτίζεται από το Θεό. Και λέει μόνος του, ταλέπορε άνθρωπε, έχεις κάνει τόσα στο Θεό, τόσα αμαρτήματα και τα έχεις ξεχάσει. Τα πήρε ο χρόνος, η λύθη. Φαίνεται, ο άνεμος αυτός πήρε και αυτό το αμάρτημα και δεν το βλέπεις για να το καταλάβεις. Και επομένως ο διάκονος έχει δίκιο. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη. Το έκανες και το ξέχαζες. Σηκώνεται και πηγαίνει στο κελάκι του διακόνου και χτυπά την πόρτα, διαφών κλπ. Μόλις ανοίγει, πέφτει στα πόδια του. Διάκομο του λέει, φαίνεται ότι το έχω κάνει και το έχω ξεχάσει, γιατί έχω ξεχάσει και τόσα άλλα αμαρτήματα. Και επομένως, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Τότε ο διάκονος του λέει, αδελφέ μου, εγώ έκανα λάθος. Εσύ δεν το έκανες, αλλά πλανέθηκα. Τι θέλει να πει εδώ? Από τη στιγμή που ο αδελφός εταπείνωσε τον εαυτό του και έριξε το βάρος επάνω του, ο άλλος φωτίστηκε και αναγνώρισε τον δικό του σφάλμα. Ένας άλλος αδελφός διάβασε την Αγία Γραφή και βρήκε κάποιο ρητό και δεν μπορούσε να το εξηγήσει, δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει και άρχισε να κάνει νηστεία. Έκανε μια γρυπνία, παρακαλούσε, ενδέεται του Θεού, φώτισε με, Θεέ μου. Τι θα πει εδώ? Δεν το καταλαβαίνω. Καμιά απάντηση από το Θεό δεν γινόταν. Αφού είδε και απούδε ότι δεν γίνεται τίποτα, πάω να ρωτήσω και τον αδελφό, να δούμε μήπως αυτός το ξέρει. Και μόλις βγήκε από το κελί του να ρωτήσει τον αδελφό, τον συναντάει ο άγγελος του Θεού και του λέει, το ρητό αυτό, αυτή την έννοια έχει. Και γιατί, λέει, από την προσευχή μου δεν το πληροφορούμε, λέει αυτό? Λέει, από τη στιγμή που ταπείνωσες τον εαυτό σου να ρωτήσεις τον αδελφό, με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων πάνω στο θέμα της ταπεινώσεως και της καταπολεμήσεως του εγωισμού. Αν και όλη η άσκηση, η ασκητική παράδοση, σε τίποτα άλλο δεν αποβλέπει εις το πώς να ταπεινώσει το φρόνημα του ανθρώπου, διότι χωρίς το ταπεινό φρόνημα ο άνθρωπος πνευματικά δεν προχωρεί. Το ότι υστερούμεθα πνευματικής καταστάσεως είναι το ότι δεν έχουμε την ανάλογη ταπείνωση που χρειάζεται. Πρέπει οπωσδήποτε να καταρρεύσει το τείχος του εγωισμού που στέκει ανάμεσα της ψυχής μας και του Θεού. Θα δεόμεθα του Θεού να μας χαρίσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, αλλά συγχρόνως θα προετοιμαζόμεθα και για το τέστη που θα μας δοθεί από το Θεό. Και θα περιμένουμε πειρασμό. Και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος, μια παρατήρηση, να δεχόμεθα τον λόγο, την παρατήρηση, με την έννοια ότι με την έννοια της αμαρτωλότητος, ότι είμαι αμαρτωλός, ότι έχει δίκιο, μου πρέπει, από το Θεό είναι. Και μάλιστα οι πατέρες λένε για τον άνθρωπο που δέχεται αυτόν τον πικρό λόγο, ότι αυτός που προφέρει τον μικρό λόγο, τον έλεγχο, είναι ο καυτήρας του Ιησού. είναι αυτός που καυτηριάζει το πάθος του εγωισμού. Όταν έχουμε μία πληγή και βάλουμε πάνω το φάρμακο, το ενόπνευμα, τσούζει. Κάνουμε υπομονή όμως, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας κάνει καλό και η πληγή και το ερέθισμα θα υποχωρήσει. Έτσι, και όταν μας γίνει το έλεγχος και πονούμε, να κάνουμε υπομονή και να δεχόμεθα το λόγο και να σκεπτόμεθα ότι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, γενόμενος άνθρωπος, εταπείνωσε μέχρι σταυρού και θανάτου σταυρού τον εαυτό του, αναμάρτητος σαν Θεός στην ύπαρξή του και στη φύση του, πολύ μάλλον πρέπει εμείς να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας σαν αμαρτωλή, σαν υπεύθυνη, σαν αλήθεια. Θα πρέπει να έχουμε την εικόνα του Χριστού μπροστά μας. Οι Ισραηλίτες, όταν ξεκίνησαν από την Αίγυπτο, και όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή, ότι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα αβρόχης ποσή, δηλαδή χωρίς να βραχούν καθόλου τα πόδια τους, γιατί ο Θεός διαχώρισε την Ερυθρά Θάλασσα τείχος εντεύθεν και μέθεν. Και ο Ισραηλιτικός λαός με οδηγία του Μωυσέως βάδιζε προς τη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός ήθελε να τους δοκιμάσει στην πορεία της ερήμου κατά πόσον τον αγαπούν, και τους δοκίμασε, όπως ξέρουμε. Έσφαλαν σε πολλά σημεία και κάποτε έσφαλαν πολύ δυνατά, και ο Θεός παραχώρησε να έρθουν στην παραβολή αμέτρητα φίδια και να δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τιμωρία τους. Ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, σήκωσε τα χέρια του και παρακάλεσε τον Θεό να συγχωρήσει το σφάλμα και να σηκώσει τα φίδια από τη μέση, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι. Και ο Θεός του είπε, κάμε ένα χάλκινο φίδι και στήριξε το σε μια κολόνα υψηλή και φώναξε και είπε το λαό να κοιτάζουν όλοι αυτό το φίδι, το χάλκινο, και όποιος το κοιτάζει θα θεραπεύεται από τα δαγκώματα, τα θανατηφόρα των φιδιών. Όπως και έγινε. Είπε και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, όπως ο Μωυσής τον όφθη εν τη ερήμο, τότε γνώσεστε ότι αυτός εγώ είμαι. Με αυτό θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι ο νοητός όφης, ο οποίος πανηρτήθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Και όποιος χριστιανός τον έχουν πληγώσει τα φίδια της αμαρτίας, ας κοιτάζει τον εσταυρωμένο. Και κοιτάζοντάς τον θα θεραπεύεται από τις πληγές της αμαρτίας. Πώς κανείς θεραπεύεται κοιτάζοντας τον εσταυρωμένο? Εάν μας πολεμάει η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία, όλα αυτά τα βρώμικα πάθη που βρωμίζουν τον άνθρωπο, γιατί πάση ψιλοκάρδιος, ακάθαρτος ενώπιον Θεού. Όταν κοιτάζει κανείς τον εσταυρωμένο, τον βλέπει γυμνό, πληγωμένον, εστεφανωμένο με το αγκάθινο στεφάνι, όταν βλέπει ότι αυτός είναι Θεός, αναμάρτητος και σταυρώθηκε, εγώ αμαρτωλός τι πρέπει να πάθω για τις αμαρτίες μου? Όταν με έχουν υβρίσει, με έχουν χλεβάσει, με έχουν ταπεινώσει, ας κοιτάξω τον εσταυρωμένο και ας προσέξω να δούμε τι θα μου πει. Και αυτό που θα μου πει είναι ότι εγώ, εμένα, με ύβρισαν χιλιάδες άνθρωποι με τόσα πικρά λόγια. Τη στιγμή που δεν έφτεξα ούτε στο ελάχιστο σαν Θεός και έκανα τόση υπομονή και δεν μίλησα και σαν άκοκον πρόβατο με σταύρωσαν εδώ επάνω, εσύ σαν αμαρτωλός, σαν ένοχος, τι πρέπει να κάνεις? Δεν πρέπει να κάνεις υπομονή και μακροθυμία? Για δες τις πληγές τις οποίες δέχτηκα από την κακία των ανθρώπων και εσύ ένα λόγο, ένα θέρσιμο, έναν τρόπο κάπως ταπεινωτικό δεν μπορείς να υπομείνεις? Είναι πάρα πολύ πιστευτό ότι όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος αμέσως παίρνει απέναντι του πειρασμού την πιο σωστότερη θέση. Αμέσως φωτίζεται και λέει: Χριστέ μου, εάν εσύ σαν Θεός υπέμενες τόσα, εγώ πρέπει να σηκώσω όλο του κόσμου της ύβρης και πάλι θα είμαι ένοχος και πάλι θα είμαι υποκρίσιμη. Και έτσι, όταν γίνεται σε κάθε πειρασμό ο άνθρωπος, ο χριστιανός, όταν ενατενίζει στον εσταυρωμένο, θα θεραπεύεται από τα διάφορα πληγώματα της αμαρτίας. Επίσης, ένα αμάρτημα που απασχολεί την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τους χριστιανούς, στο θέμα της βλασφημίας. Ποιος άνθρωπος που βλασφημεί και κοιτάξει τον εσταυρωμένο θα μπορέσει να συνεχίσει να τον πληγώνει, να τον στεφανώνει, να τον λοχεύει, να τον καρφώνει? Κανένας. Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή ας το θέσουμε σαν σκοπό της ζωής μας, πάντοτε στην φαντασία μας, στην εικόνα μας, να φέρνουμε τον εσταυρωμένο και ο Σάκης μας γίνεται πειρασμός, ας προσέχουμε τον εσταυρωμένο μας, την εσταυρωμένη αυτή αγάπη του Θεού, και ας παίρνουμε το μάθημα, ας παίρνουμε το φάρμακο, ας το βάζουμε πάνω στην πληγή και έτσι σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο να αποκτήσουμε την τελεία υγεία της ψυχής, που σημαίνει ότι ανθρωπίνως πήραμε την δικαίωση και πήραμε το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού.